У першы дзень астранамічнай вясны ў Італіі традыцыйна ўзгадваюць пра ахвяраў мафіі. З гэтай нагоды сёння папа Франкішак прымае ўдзел у малітоўным чуванні з роднымі і блізкімі загінулых, якое праходзіць у касцёле святога Грыгорыя VII, недалёка ад Ватыкана. Разам з пантыфікам у ім удзельнічаюць каля 700 чалавек, якія прадстаўляюць больш за 15 тысяч італьянцаў, страціўшых сваіх родных і блізкіх. Набажэнства пачалося з кароткага разважання ксенза Луіджы Чьоці, старшыні асацыяцыі, у якую ўваходзяць родныя асоб, што загінулі ад рук мафіі. Затым былі прачытаны імёны 842 загінулых і адбылася хвіліна маўчання. Пасля чытання фрагмента Евангелля паводле святога Марка, у якім Езус абвясціў запаведзь благаслаўленняў, да прысутных звярнуўся папа Франтішак. На заканчэнне сустрэчы яе ўдзельнікі супольна памоляцца і выслухаюць сведчанне дачкі італьянскага прадпрымальніка, забітага мафіяй у 1989 годзе.